Děkuji, všichni vás zdravím, dobrý den. Mé jméno je Štěvánka Kamil, v současnosti pracuji společně s panem Ellerem v oddělení rozvoje nových jaderných zdrojů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nicméně tuto byl jsem požádán panem Markem, protože se známe 10 let, abych tady obecně o výhledu a současné situaci v jaderné energetice ve světě. Tak a jelikož se známe tak dlouho, tak jsem pozvání přijal. Nicméně ještě než začnu, tak bych si úvodem dovolil jednu osobní poznámku. Poprvé, když jsem vlastně navštívil NERS, nejsem si jistý, jestli to bylo v roce 2014 nebo 2015, tak to bylo čerstvě po tom, co byl vlastně ukončen tender na Temelín a diskutovalo se, co bude dál, a taky se diskutovalo o reformě stavebního zákona a povolovacích procesech. A o 10 let později vyžadovalo to trošku trpělivosti, ale dočkali jsme se obojího, takže máme nový stavební zákon a máme čerstvě podepsaný kontrakt na dodávku 2 nových jaderných zdrojů. Takže myslím si, že situace je daleko růžovější, než byla před pár lety. Tak a nyní už k tématu přednášky. Jedná se o přednášku, o takový stručný přehled o situaci ve světě. Je to opravdu, bude to stručné a nebude to úplně kompletní, takže pokud tam nenajdete některé země a některé informace, tak když případně se můžete doptat na konci, anebo prostě z důvodu času nebylo úplně prostor tam zahrnout všechno, a pokud tady máme nějaké kolegy z Jižní Ameriky a Afriky, tak se předem omlouvám, těmto kontinentům jsem se moc nevěnoval. Tak a nyní už k prvnímu slajdu. Zde vidíme, vlastně přehled vyrobené elektřiny z jaderných zdrojů a barevně odlišený vlastně stáří reaktoru. Jak můžete vidět, tak po Fukušimě kleslo v roce 2011 a 12 klesla výroba, která se postupně znova navyšuje a v podstatě dosáhla podobných hodnot jako v tom největším rozmachu, co je trošku negativní. Tak jak můžeme vidět vlastně v pravém horním rohu. Jo, asi. Ale jo, už to zase jede. Asi když tak vezmu tady druhý mikrofon. Tak můžeme vidět vlastně, fialově jsou ty nejstarší reaktory, 54 let v provozu, a dole ale zase vidíme poněkud pozitivní vývoj v té červené a oranžové barvě, které ty vlastně od roku 2008 postupně trošku narůstají, vlastně ty výroba z těch nejmladších reaktorů. Nicméně pro splnění ambic jsme ještě daleko. Tak vlevo spíše takový ilustrační obrázek, není úplně fakticky přesný, ale myslím si, že hezky demonstruje, kde se v současnosti vlastně nejvíce staví a kde je největší koncentrace staveb. A vpravo vidíme graf, tmavě modrá barva znázorňuje čínské technologie, světle modrá znázorňuje ruské technologie a zelená označuje od dalších výrobců, a vidíme, že tedy zbytek světa má co dohánět, a přece jenom i přes tu situaci, která je v současnosti, tak Rosatom stále patří mezi přední vývozce reaktorů. V současnosti se tedy staví 64 reaktorů o celkovém výkonu 69 GW elektrických, a nejvíce tedy staví v Číně, což asi není překvapivá informace. Zde už vidíme vlastně projekci kapacity nebo instalovaného výkonu, která by měla do roku 50, kterou bychom měli vybudovat do roku 50. Ten levý sloupec STEPS znázorňuje, jaká je očekávaná výroba dle už oznámených rozhodnutí. A vpravo úplně vidíme, jak by měla vypadat, abychom dosáhli tedy net zero cíle. jak vidíte, tak ve srovnání s dneškem, který je tedy ten levý sloupec, tak se jedná o více než zdvojnásobení instalované kapacity a co možná některé překvapí, tak minimálně tato analýza od Mezinárodní energetické agentury tak počítá primárně s velkými bloky, byť tedy SMR bude, malé modulární reaktory budou tedy hrát taky významnou roli. Můžeme vidět, že to je přibližně 200 gigawattů, což rozhodně není málo. Samozřejmě velkou roli bude taky hrát naše schopnost vůbec prodlužovat životnost reaktorů. Tak a zde už můžeme vidět vlastně očekávané náklady na ty jednotlivé scénáře. Vidíte, že ten net zero emission by vyžadoval přibližně 2,9 bilionů dolarů, což je samozřejmě obrovské množství peněz, nicméně jenom tak pro srovnání, během covidu bylo na různé, jako různými způsoby v přímé souvislosti s covidem vynaloženo jenom v USA 6,5 bilionů dolarů, a v Evropské unii, záleží, jak se na to díváte, tak vlastně v jednom balíčku 750 miliard eur a v dalším jakoby na tu obnovu tak 1,8 miliardy eur, takže teda bilionů eur, pardon. Takže když to srovnáte v tomto, jakoby z tohohle hlediska, a de facto vlastně tyto dohromady, řekněme, 8 bilionů dolarů, vlastně pouze Evropská unie a Amerika byla schopná tyto částky vynaložit během vlastně roku 20 až 22, tak zase těch 2,9 bilionů dolarů nevypadá až tak hrozivě v tom horizontu do roku 2050, pardon. Tak a zde vidíme trošku negativnější graf. Tady je vlastně projekce instalované kapacity dle regionů a vidíme, že dle vlastně v tom levém sloupci, tak vidíme, že rozvojové ekonomiky budou snižovat instalovaný výkon, pokud se teda nezmění už schválená politika, a kdežto pro vlastně net zero scénář bychom potřebovali ve všech ekonomikách ještě vyšší nárůst, než je momentálně předpokládáno. A opět vidíme, jakoby ve srovnání, jakoby Čína tvoří přibližně jednu třetinu nebo čtvrtinu až jednu třetinu vlastně celého světa, což je obrovsky významné. Tak, poslední tento obecný graf, samozřejmě výstavba jaderných elektráren se neobejde bez lidských zdrojů. Zde tedy je pouze v tom pravém grafu pouze do roku 30 a vidíme, že ten nárůst potřeby lidí a odborníků je opravdu velký a dnes je odhadováno, taky hodně záleží na metodologii, jako se to počítá, ale i kdybychom, někde jsem se setkal i s údaji, že pracuje v jádře jenom v Evropě 1,1 milionu lidí, nicméně v podstatě jde jenom o ten trend, kdybychom chtěli navýšit na to net zero ty ambice, tak bychom potřebovali více než zvednout počet pracovníků v jádře o víc než 75%, nebo přibližně o 75%, a to pouze do roku 2030. Takže myslím, že školy mají práce až nad hlavu s tímto a uvidíme, jestli se to povede, ale myslím si, že to bude velmi, jak se říká, úzké hrdlo celého vývoje a všechny ty ambiciózní plány, které zaznívají z úst některých politiků, s tímto budou muset počítat a budou muset se hodně snažit a hodně rychle, aby bylo docíleno těchto kapacit. Tak a nyní už na jednotlivé regiony, tak první bych se zastavil v Americe a Kanadě. na obrázku vidíme jeden z bloků v elektrárně Vogtl, která byla úspěšně spuštěna a tím se vlastně už spustili, tuším, že 6. nebo 8. blok, teď si nejsem jistý, AP1000 společně s reaktory v Číně, takže se dá považovat už za vyspělý design. Bohužel v současnosti nejsou žádné konkrétní plány nebo konkrétní smlouvy již podepsané na rozvoj dalších v Americe, nicméně diskutuje se o možnosti výstavby dalších elektráren, mimo jiné také proto, že vlastně prezident Donald Trump podepsal řadu executive orders, které mimo jiné mají za cíl i rozvoj jak malých modulárních reaktorů, tak i velkých bloků a řada i vlastně firm i ve souvislosti s vlastně s revolucí v AI hledá způsoby, jak zajistit dostatečné množství elektřiny. Takže doufejme, že i velké bloky a design AP1000 bude úspěšný v Americe. Nicméně oproti tedy řekněme relativně pozitivním rozhodnutím Donalda Trumpa ve věci rozvoje jaderné energetiky v USA, tak naproti tomu šly teda škrty, které provedla agentura DOUŠ a tam mimo jiné poměrně výrazně zasáhly Department of Energy v Americe. Tak, mezi další úspěchy v Americe patří vlastně podpis společnosti Dow Chemicals a X-Energy, kteří společně požádali o povolení ke stavbě. Stavět se má až 5 vysokoteplotních reaktorů plynem chlazených, každý o výkonu 100 MW. Je to z toho důvodu vlastně, že oni předpokládají ten koeficient využití relativně nízký, vzhledem k tomu, že jde jakoby o first of a kind reaktor, takže aby byli schopni vlastně dodávat do té Dow Chemicals energii podle potřeb toho provozu a ne podle provozu reaktorů, tak chtějí mít těch reaktorů víc a s tím teda ku podivu Dow Chemicals souhlasila, jsou připraveni na sebe část toho vývojového rizika převzít. Další úspěch v severní Americe zaznamenala vlastně Kanada a firma GE Hitachi se svým reaktorem BVRX 300, kde vlastně úspěšně získali licenci na stavbu prvního reaktoru na lokalitě Darlington, kde se počítá s výstavbou až 4 reaktorů BVRX 300. A dále teda od kanadského regulátora získali povolení. A dále kromě tedy reaktoru BVRX, tak Kanada zvažuje výstavbu až 6 nových reaktorů Candu v budoucnu. A samozřejmě pokračují i práce na prodlužování životnosti. V souvislosti ten program BVRX 300 je významný i pro Ameriku, protože společnost Tennessee Valley Authority vlastně se spolu podílí od začátku na tom vývoji a spolupracuje i s firmou OPG a v současnosti zažádali vlastně o licenci nebo povolení ke stavbě na první reaktor. TVA uvažuje až o 10 reaktorech BVRX 300. Dále tedy z toho méně pozitivního vývoje, tak vlastně reaktory Pickering 1 a Pickering 4 byly odstaveny v Kanadě, byly to reaktory Candu z roku 1971. Takže už dosáhly asi své ekonomické životnosti. A teďka vlastně za mě jedna z nejvýznamnějších událostí potenciálně, protože si myslím, že jde o událost, která překročila vlastně hranice energetiky a myslím si, že upozornila na tuto problematiku a mimo vlastně a obecně širokou veřejnost a to byl vlastně podpis Microsoftu o podpis Microsoftu s firmou Constellation, která vlastní elektrárnu Three Mile Island. Ne, vlastně jeden blok je nechvalně známý tou havárií, ale druhý zůstal v provozu až do roku 2017 a ten byl odstaven nikoli jako z nějakých bezpečnostních nebo důvodů nebo důvodů jako stárnutí, nicméně, ale byl odstaven čistě z ekonomických důvodů, protože prostě ta frakovací revoluce způsobila pokles ceny elektřiny. Nicméně Microsoft podepsal dohodu o znovu provoznění této elektrárny a ta cena za výkup elektřiny se pohybuje v okolo $100 za megawatt hodinu, což vlastně souvisí s tím, že opravdu i Amerika má problém s tím odhadovaným, jakoby se zajištěním dostatečného množství energie pro to odhadované množství vlastně výpočetních center a serverů a podobně. A je to vlastně opravdu významné a myslím, že z pohledu Evropy i velmi negativní, protože tady to ukazuje, vlastně cena silové elektřiny průměrná v Pensylvánii, kde Three Mile Island stojí, je přibližně $40 za megawatt hodinu. Takže tady vidíte, že prostě Microsoftu se vyplatí zaručit se za výkup elektřiny na dvojnásobku současné ceny. A tady vidíme zase jako z pohledu Evropy velmi negativní fakt, že tady se jakoby často mluví a neustále dokola se vlastně omílá pouze jako zdrojová dostatečnost a vlastně budeme mít zdroje a zajistíme a budeme mít vůbec ekonomicky jako dostatek zdrojů pro to, aby jsme byli schopni současnou poptávku pokryt. Ale zde krásně vidíme vlastně ty ušlé příležitosti, o kterých vlastně ani nevíme, že bychom je mohli mít, kdyby ta energetika byla v lepším stavu a vlastně dneska se bavíme jenom o tom, jak nahradíme stávající zdroje, ale tyto příležitosti, kdy vlastně 7 let odstavený reaktor se přesto vyplatí znovu zprovoznit za dvojnásobek ceny komerční, se pořád prostě v těch kalkulacích těchto velkých firm vyplatí. Tak, tady bych nyní přešel teda k situaci v Asii, je to, říkám, velmi stručně. Na obrázku vidíme 2 bloky korejského reaktoru Shinhanul, který byl zprovozněn v nedávné době. Jak už bylo patrné z předchozích slajdů, tak vlastně to centrum dneska výstavby jaderných elektráren je v Asii. Dnes je v Asii 145 provozovaných reaktorů, okolo 45 je ve výstavbě a plánuje se dalších 60. Z toho jakoby zase největší množství v Číně. Čína si uvědomuje svoji závislost na fosilních palivech a rozhodla se ji prostě nějakým způsobem mitigovat tímto způsobem, což k tomu se dostanu je v zajímavém kontrastu s rozhodnutími Tajvanu. Takže, jak už jsem zmínil, Čína má v současnosti 32 reaktorů ve výstavbě a plánuje dalších 44. V minulém roce zprovoznila 3 reaktory, 2 reaktory typu Hualong 1 a 1 reaktor CAP-1000, což je vlastně, teda 1400, pardon, což je vlastně adaptovaný design AP-1000 od Westinghouse. Což si myslím za mě docela dobře ukazuje, že ta technologie je opravdu dobrá ve chvíli, kdy se jí rozhodli zároveň adaptovat. Což je ale velmi zajímavé a snad do budoucna i velmi pozitivní, tyto reaktory, 2 z těch 3 reaktorů trvaly postavit pouze 5 let, což si myslím, že je jako obrovský úspěch a dává to naději do budoucna, že i v Evropě a na západě se bude dařit stavět reaktory rychleji, než se v současné chvíli daří. Tak další významný samozřejmě stát z pohledu jaderné energetiky je Japonsko. To má v současnosti 33 teoreticky možných provozuschopných reaktorů, nicméně některé z nich jsou dočasně odstaveny vlivem stále, jakoby vlivem Fukushimy. Dva jsou ve výstavbě a Japonsko taky pomalu mění vlastně svůj postoj, vnímá i mimo jiné jakoby krizi, energetickou krizi, kterou způsobil COVID a následně válka. Taky je Japonsko závislé na dovozu fosilních paliv, takže se tam postupně jakoby ta realita toho, že prostě ta energetika je klíčová, začíná projevovat a do roku 30 by chtěli dosáhnout alespoň 20% podílu jaderné energie na výrobě elektřiny, což bohužel je stále o 10% méně, než bylo před Fukušimou, nicméně samozřejmě v případě Japonska je to pochopitelný vývoj. Další významnou zemí je Indie, ta má v současnosti 24 provozovaných reaktorů, 6 má v 6 je ve výstavbě. Zajímavé je, že vlastně jednají o výstavbě reaktorů s různými dodavateli a mimo jiné mají i svůj domestikovaný vlastně tlakovodní reaktor s těžkou vodou také horizontálního uspořádání. Takže taky loni jeden z těchto reaktorů spustili. Tak a další vlastně pro nás důležitá země je Jižní Korea. Zde je vlastně v provozu 26 reaktorů a 4 jsou ve výstavbě, Shinhanu 3-4, která začala vlastně v loňském roce, a Shinseul, kteří už jsou jako v pokročilém stádiu výstavby. A takže vývoj nebo rozvoj jaderné energetiky v Koreji pokračuje, dále uvažují o rozvoji i malých modulárních reaktorů. K tomu bych ještě poznamenal, že vlastně po zvolení nového prezidenta, kde médii zaznívaly hlasy, že je nějakým způsobem protijaderný, je pravda, že politická strana nově vlastně vládnoucí je méně projaderná, než byla ta předchozí, nicméně přednedávnem proběhl vlastně telefonní rozhovor premiéra Fialy a nového korejského prezidenta a tam byl premiér Fiala ujištěn, že podpora jaderné energetiky v Koreji trvá a také trvá podpora českého projektu. Tak a teď jenom v rychlosti ty zbývající země. Pro mě byla celkem zajímavá informace, že v Uzbekistánu se chystá výstavba 6 reaktorů RITM 200, což jsou vlastně tlakovodní reaktory s integrovaným okruhem vycházející vlastně z reaktoru z Ledoborce, každý o výkonu 55 MW a už začaly vlastně první zemní práce, takže to vypadá, že se budou stavět. Kazachstán si vybral jako dodavatele také Rosatom, připravuje se stavba vlastně 2 reaktorů VVR 1200, Pákistán má 6 provozovaných reaktorů a v současné chvíli staví 1 reaktor taky od ruského dodavatele. No a tady se dostávám k té zmínce, co jsem řekl na začátku tohoto slajdu. Tajvan v loňském roce odstavil 1 ze svých 2 reaktorů. Tajvan je z 80% závislý na fosilních palivech a ještě navíc jakoby s tím zvyšujícím se napětím a možností nějaké blokace, tak toto rozhodnutí, jestli si myslíme, že v Evropě je někdy ta politika bizarní, tak tady můžeme vidět, že to není jenom jaksi k privilegium nás tady v Evropě, ale že některá rozhodnutí nedávají moc velký smysl i jinde ve světě, tak si můžeme se aspoň utěšovat, že v tom nejsme sami. Tak a ten ještě bych rychle proletěl další země významné, tak v Turecku se na elektrárně Akuyu staví 4 bloky pod záštitou vlastně nebo dodavatelem je Rosatom a dále ještě o dalších 8 blocích se uvažuje. V Egyptě se rovněž staví vlastně 4 reaktory a práce 4 reaktory VVR 1200 a práce úspěšně pokračují. No a další velký úspěch korejské KHNP v loňském roce vlastně připojili poslední 4. blok elektrárny Baraka. Tak a zde ještě tabulka vlastně z Asie, Austrálie, samozřejmě není tam úplně všechno, nicméně můžeme vidět zase v tom čtvrtém sloupci těch reaktorů opravdu hodně naplánovaných, 44 v Číně, 14 v Indii, takže ani v nejbližší době nelze očekávat, že ten vývoj v Asii by začal nějakým způsobem zpomalovat. Tak a tady jenom v rychlosti takovou mapu, kterou jsem našel v Asii, kde jako v případě velmi pozitivního vývoje je možné, že někdy do roku 2050 uvidíme 18 nových jaderných zemí na tomto kontinentu, tak můžeme jim držet palce a doufat, že taky začnou s rozvojem jaderné energetiky. Tak a nyní už k našemu rybníčku, tady jsem si dovolil takový vtipný obrázek a i v souvislosti s nedávným blackoutem ve Španělsku, kde jsem včera narazil teda na zajímavé myšlenky o tom, že vlastně chyba byla na straně těch řiditelných zdrojů, že nebyli schopné dostatečně rychle tu síť uřídit, to mě docela pobavilo, takže v takovéhle jsme situaci, to je i v návaznosti na předchozí diskuzi o racionalitě debaty na půdě Evropské unie. No a nyní stručně vlastně zhrnutí, jak to v současné chvíli vypadá, jak už zaznělo v předchozí diskuzi, ty názory a postoje jednotlivých členských zemí se začínají měnit. Já si dovolím být mírně optimistický, nicméně třeba poslední vývoj a i například v Holandsku ukazuje, že to, jak to říct, takoby ta realita té složitosti na dlouhého trvání a nákladnosti jaderných projektů, obzvlášť když se musí jakoby restartovat nebo napůl obnovit, tak si myslím, že my jsme už ji nějak vstřebali i na té politické úrovni, nicméně spousta zemí si myslím, že s tím bude trochu ještě zápasit, protože například v Holandsku tam taky jakoby teďka probíhají diskuze po té, co byly studie proveditelnosti vlastně předány holandské straně. Takže nicméně ta nálada se mění. Byla vytvořena jaderná aliance, která vlastně sdružuje země, které mají zájem o jadernou energetiku a prosazení jaderné energetiky na půdě Evropské unie. Mimo jiné novinka, na posledním jednání byl přítomen i zástupce Německa. Jak už tady bylo zmíněno, tak se mění postoje i v rámci jako odstupování nebo ukončování provozu jaderných reaktorů, přehodnocují se vlastně současné politiky a tak já zrychlím. Jak už bylo zmíněno, Německo mění svůj postoj, spousta zemí tedy vyjadřuje zájem o malé modulární reaktory, nicméně co se týče praktické stránky těchto změn, tak za mě bude velmi důležité a klíčové a tam se teprve ukáže, jestli se ta Evropská unie opravdu posouvá nebo ne, jakmile se podaří prostě změnit tady ten přístup organizací a jestli najdou v dalších fázích, kdy se bude rozhodovat o dalších cílech na roky 2040 a 2050, jestli opravdu najdou ty země, které mají o jadernou energetiku zájem, jestli najdou tu sílu a odhodlání se postavit proti nějakým představám o energetice a prosadit tu jadernou část. Tak tady jsme vlastně všichni letem světem, jenom jak to vypadá. Ve Francii víme, že bylo oznámeno plán postavit 6 plus 8 reaktorů. V současné chvíli probíhá příprava vlastně prvních dvou. Dále vlastně velký úspěch, který zaznamenala Francie, že zvýšila produkci nebo zvýšila, obnovila produkci mezi roky 2022 až 2024 ze 277 terawatt hodin na 360 terawatt hodin, což si myslím, že je za mě obrovský úspěch. Je to vlastně půlka spotřeby Polska, nebo vlastně víc než celá výroba České republiky, takže za mě je to velký úspěch. A dále Velká Británie oznámila podporu ve výši 14,2 miliard liber pro projekt SizeWLC a pro Českou republiku významné rozhodnutí a podpora až do výše 2,5 miliardy liber pro Rolls-Royce SMR. Švédsko schválilo podporu až pro 5 gigawattů instalovaného výkonu formou půjček a Contract for Difference. Nizozemsko, jak už jsem zmínil, dokončilo studii proveditelnosti pro svůj reaktor a nyní je v procesu vlastně už přesného výběru lokality a dalších. Tady vlastně narazíme trošku na příliš ambiciozní harmonogramy, kdy vlastně my plánujeme spustit první blok v Dukovanech 36 a neustále se objevují roky, zmiňuje se rok 2035 a i v případě Švédska nebo Nizozemska, takže tady je to, si myslím, trošku neznalost toho, jak je to náročné. Nicméně držme jim palce, ať se to povede. Jak víme, Polsko zahájilo vlastně, nebo respektive Evropská komise zahájila hloubkové šetření žádosti o schválení státní pomoci. My jsme vlastně i v souvislosti s našimi procesy a žádosti o notifikaci, tak jsme vlastně v úzkém kontaktu s polskou stranou. Myslím, že tady bude velký přiv. Dále pak vlastně pozitivní vývoj v Bulharsku, připravuje se vlastně dostavba elektrárny Kozloduj ve spolupráci s Amerikou. Rumunsko podepsalo kontrakt na výstavbu dvou reaktorů Kandu a zároveň vlastně prodloužení životnosti v elektrárně Černá voda a zároveň vlastně pracuje společně se společností NuScale. Dostali front-end engineering design kontrakt, podepsali spolu loni. Pak dvě nyní čeká na vlastně první beton, až bude povolení začít. Belgie, jak už jsme zmiňovali to přehodnocení politik, tak odložilo odstavení jaderných elektráren pro zatím o 10 let. Dánsko nyní schválilo zákon o zkoumání možnosti využití jaderné energetiky. Itálie vlastně nyní je navržený zákon, který zruší vlastně zákaz jaderných technologií. Otázka je, jak vlastně Španělsko zareaguje na poslední blackout a jakým způsobem vlastně a jak moc se změní německá politika. Nicméně jakoby tam je to velmi diskutabilní, jak bude reálný dopad této politiky, protože vlastně v koaliční smlouvě jakoby restartování těch nejpozději odstavených reaktorů bylo škrtnuto a v koaliční smlouvě tam není. A lidi, co jsem se s nima bavil o tom, kteří znají německou politiku, tak ti říkají, že jakmile to není v koaliční smlouvě, tak bude velmi těžké. Přece jenom Němci jsou trošku víc pintlich než my, takže to bude velmi těžké prosadit. A v Německu a ve Švýcarsku jsou taky nějaké debaty k jádru. Tak a úplně na konci, jak už bylo zmíněno, Rusko nepřestává s rozvojem jaderné energetiky. V současnosti staví dva reaktory Rytm, 4 veverky o výkonu 1100 a 1200 a co je zajímavé, tak také jeden olovem chlazený reaktor Brest. A protože to je Rusko, tak mají samozřejmě další 26 reaktorů naplánovaných, aby nezůstali pozadu vedle Číny. A tam je taky pestrá sbírka reaktorů, jak čtvrté generace, tak stávajících VVR, což je taky zajímavé, tak mají i VVR 600. Postupně se odstavují reaktory RBMK. V loňském roce v lednu odstavili reaktor Kursk 2 a ostatní, myslím, že jich zbývá 6, tak ty plánují odstavit v roce 2031. No a nakonec Bělorusko je v současnosti nějakým způsobem zkoumá možnost, jak postavit další jaderné elektrárny. Tak a to je za mě všechno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek konference.